Amerika ovoziga xush kelibsiz.
Rahmat.
Juda ham xursandmiz. Studiyamizda sizni ko'rib turganimizdan.
Shu vaqt bemahal kelmasam bo'lgani.
Yaqinda 67 yoshga to'lganingizda ijtimoiy tarmoqlarda bu sana ancha muhokama qilindi. O'sha paytda muxlislarimiz nima uchun Bobur Malikov bilan suhbatlashmaysiz? U kishi axir Amerikada shuncha yillardan beri yashayapti. Vashingtonda bilishimizcha iltimos yuzma-yuz muloqot qiling degan iltimoslar tushdi. Bu albatta sizga nisbatan qiziqish hali ham yuqoriligini bildiradi.
Rahmat.
Bugungi avlod Bobur Malikov kim deganda ular huquqshunos, sobiq adliya vaziri va sobiq elchi degan ta'riflarni eshitishadi. Bugungi faoliyatingiz nimadan iborat?
O'qituvchilik. Mana 20 yildan ortiq men davlat departamentidan qarshidagi institutda diplomatlarga o'zbek tilidan dars beraman. Xudoga ming qaytara shukr, muvaffaqiyatli. Meni talabalarim O'zbekistonga borganda o'zbek tilidan foydalanib, o'sha yerda olqishlarga ham sazovor bo'lgan. Bularning talabalarim ichida har xil darajada diplomatlar vaholanki elchilar ham bor. Bu bitta til emas, balki biz dars davrida gaplashayotganimizda O'zbekiston haqida, madaniyat, an'analar, urf-odatlar, O'zbekistonning viloyatlaridagi hayot vaholanki farqlar, Farg'ona hayotidan, masalan, Buxoro hayoti farqi, qayerda qanday urf-odatlar, u ham farqlanadi. Shularni hammasini o'zimning talabalarimga yetkazishga harakat qilaman, chunki ular O'zbekistonga borganda bu masalada qiynalmasligi kerak.
O'zbekistonni 1993 yilning oxirgi oylarida tark etgansiz, to'g'rimi? Nima sabab chiqib ketgansiz?
Endi hozir juda ko'p har xil nima desak, tahlilchilar bor. Uni bitta sababi men Karimov bilan shu 93 yilning oxirigacha bo'lsa, taxminan 5 yil birga ishladim. 4,5 yil. Va 4,5 yil ichida buni kimligini yaxshi aniqlab va oqibatda O'zbekiston qayerga borishini bilgan holatda men oilam bilan ahd-paymon qilganmizki, mana misol uchun O'zbekistonga bu holatda qaytib borish yo'q. Biz qaytib bormaymiz deganmiz.
Ya'ni 1993 yilda siz AQSh elchi bo'lib tayinlanib, Vashingtonga kelganingizdan keyin bu qarorga kelgansiz.
Yo'q. Amerikaga kelganim bizga yaxshi bir sabab bo'lgan, chet elga chiqib ketish. Chunki bu yerda juda gap ko'p. Men misol uchun bu yerga kelib, oilam Toshkentda qolganda 2 oy ular Toshkentda qolgan, men fevral oyida bu yerga kelganman, aprel oyida bolalarimni olib kelgani Toshkentga borib, may oyining 9-chi kuni Toshkentdan biz chiqib ketgan edik. Shu mening yo'g'imda mening oilamga juda ham yomon ta'ziq o'tkazishgan. Kim bilmayman, lekin telefonlarda telefon qilib, do'q-po'pisa qilishgan va buni hammasining sababi bor. Yaqinda bir odam menga aytdiki, Bobur aka, shu sizning mana shunaqa holatga tushishingizni sababi ham bo'lgan. Karimovni xulqi pelini bilgan holatda odamlar borib sizni rasa yomonlaganda ham shu bilasizmi, bu bola sizni o'rningizga, shu prezident o'rniga mo'jallayapti, o'zini ko'rsatmoqchi, prezident bo'lmoqchi degan holatgacha ham borgan ekan. Ahmoqona gaplar. Shuning uchun men O'zbekistonni tark etganimda allaqachon bu qarorga kelib o'tirgan edim. Menga bu yerda bo'lgan holat, elchilik paytimda bu yerda menga to'sqinchilik qilishgan, elchi bo'lganimda misol uchun mening o'rinbosarim qanaqayam ig'volar qilmagan. Shuning uchun menga yaxshi tushunardimki, bu yerda hammasi endi nima desak, bir dastur bo'lgan. Menga nisbatan.
Sizni Vashingtonga elchi etib tayinlaganida prezident Toshkentda shunday bir fikr bo'lganki, Karimov Bobur Malikovdan shu yo'l bilan qutulmoqchi. Chunki undan oldin siz adliya vaziri bo'lgansiz.
Undan oldin Oliy sud raisi bo'lganman. Bu ham esdan chiqmaslik kerak. Oliy sud raisi bo'lgan paytimda adliya vazirligini menga taklif qilganda rahmatli Ibrohimov u paytda shu Oliy kengashning raisi bo'lgan Ibrohim menga aytganki, endi sansirab menga gapirardilar, o'rningdan jilmagin, Oliy sud raisi bo'lib qolavergin. Aytdim, qanaqa qilib men qolaman, qolsam baribir meni ishdan oladi. Shuning uchun Oliy sudning raisidan meni adliya vazirligiga o'tkazib, senga huquqlar beramiz, qo'lingga butun nimalarni beramiz.
Bu o'sha mustaqillikning ilk kunlarida, ilk oylarida bo'layotgan.
Yo'q, bu mustaqillikdan taxminan bir 8-9 oy oldin bo'lgan. 91 yilda boshida men adliya vaziri bo'lganimdan keyin biz adliya vazirligini butunlay boshqa qura boshlaganmiz. Endi ruski perestroyka emas, lekin qayta qurilish bo'lgan va men Moskvadan Sovet Ittifoqi adliya vazirini u paytda Lushikov degan adliya vazir bo'lgan, yangi Uyamcho Gorbachovning tanlovi bilan bo'lgan vazir, uni Toshkentga olib kelganman va Lushikov Karimov bilan uchrashganda Lushikov ochiqdan ochiq aytganki, biz oldin o'zimizning yuzlarimizni Rossiya, Ukrainaga burardik, mana adliya vazirlik deb. Hozirgi holatda eng yaxshi, eng kuchli adliya vazirlik sizlarni vazirliklaring bo'ldi deb aytgan, ochiq. Bunga guvoh bo'lgan u paytda kommunistik partiyaning ikkinchi kotibi Yefimov u guvoh bo'lgan. Shu kuzning oxirlarida men Toshkentda umum ittifoq adliya vazirlarining kengashini o'tkazganman. Shetta raislik qilganman. Umum ittifoq adliya vazirlarining kengashida 7 adliya vazir qatnashgan. Juda katta rezonans bo'lgan. Biz shu adliya vazirlarining ittifoqini tashkil qilganmiz. Afsuski, qisqa muddatdan keyin Sovet ittifoqi parchalanib qullagandan keyin bu narsa qolib ketdi. Bu paytda shunaqa nimalarga biz yetgan edik. Mana shunaqa yutuqlarga. Shundan keyin 1991 yilning shu oxirgi paytlarda endi bizga shu siyosiy partiyalar, norasmiy tashkilotlar, boshqa tashkilotlarni ro'yxatdan o'tkazish huquqi berilgan edi. Shunda men Erk partiyasini, Birlik xalq harakatini ro'yxatdan o'tkazganman. Va shundan boshlab Karimovning nima desam dushmaniga aylanganman-da. Endi erk haqida endi kulgili Karimov o'zi telefon qilib, shu Erk partiyasini ro'yxatdan o'tkazgan degani uchun men o'tkazganman. U o'yinlar qilgan Muhammad Solih u paytda o'zining aniq pozitsiyasi bo'lmagani uchun Erk partiyasini ro'yxatdan o'tkazgan degani uchun men partiyani ro'yxatdan o'tkazganman, lekin Birlik xalq harakatini ro'yxatdan o'tkazganimda juda katta janjal bo'lgan. Nimaga o'tkazasan? Nimaga o'tkazmayman? Bilasan-ku, men aytdim, kechirasiz. Biz siz bilan suhbat, Karimov bilan suhbat. Biz siz bilan suhbatlashganimizda men sizga aytganman, bu holatda qonunga qo'l qo'ysangiz, siz meni qo'limni kishanga shunday ilasiz. Men qanday qilib keyin-keyin siyosiy tashkilotlarni ro'yxatdan o'tkaza olmayman? Misol uchun o'sha harakatni o'tkazsang, birlik partiyasida ro'yxatdan o'tkazaman. Xo'p, birlik partiyasini ro'yxatdan o'tkazaman. U holatda xalq harakatni ro'yxatdan o'tkazmagan. Xo'p, Abdurahim Po'latovni, Bek Oybekni o'g'li Bek akani, yana 2-ta 3-ta birlik faollarini chaqirib, men tushuntirdim. Mana shunaqa holat. Sizlarning partiyalaringni men hozir ro'yxatdan o'tkazishim mumkin, gap so'zsiz.
Chunki prezident shuni xohlaydi.
Misol uchun, ha, menga ham bosh og'riq bo'lmaydi. Men sizlarning partiyalaringni ro'yxatdan o'tkazsam, sizlar bemalol saylovlarda qatnashishlaring mumkin. Endi harakatni men ro'yxatdan o'tkazsam, bu holatda partiyani men ro'yxatdan o'tkaza olmayman, sizlar ham saylovda qatnasha olmaysizlar. Bular ko'pchilik bo'ldi, biz rozimiz desak, bu Abdurahim Po'latov ayog'ini tirab olib, o'laman Sattor, yo'q, sen harakatni ro'yxatdan o'tkazasan. Men aytdim, xo'p, men harakatni ro'yxatdan o'tkazaman, lekin biling, shu kundan boshlab siz saylovda qatnasha olmaysiz. Partiyangizni men ro'yxatdan o'tkaza olmayman. Nima uchun? Sizning harakatingizning nomi birlik, partiyangizning nomi birlik. Yo harakatni nomini o'zgartirishingiz kerak, yo partiyani nomini o'zgartirishingiz kerak. Yo'q dedi. Men harakatni ro'yxatdan o'tkazgandan keyin yana bir bor aytayapman, Karimovning nazaridan umuman qoldim. Partiyani bu shu vaqt Baker 92-yilning boshida Baker
AQSh davlat kotibi o'sha paytdagi James Baker.
James Baker O'rta Osiyoga keldi, Toshkentga keldi, Toshkentdan keyin Tojikistonga bordi. Endi bu betda Toshkentga kelganda bular birlikchilar bilan uchrashganda bular uni qo'liga ro'yxat berishdi. Partiyaning ro'yxati. Ro'yxat ham yarmi qalamda yozilgan, yarmi siyohda yozilgan, yarmi xulos kalam bir kechasida to'ldirishganmi yo'qmi olib kelib berishgan. Keyin Baker shuni berganda aytganki, shuni bir ko'ringlar, ro'yxatdan o'tkazasizlarmi. Xo'p, Karimov menga buni berib, bir ko'rib chiqqin, men aytdim, bilasizki, dedim, men ro'yxatdan o'tkazmayman, bular nimasini o'zgartirish kerak, yangi qurultoy o'tkazish kerak. Keyin lekin buni tekshiruvga o'zimni bo'limimga bersam, bo'limimdan kelib aytishki, Bobur aka, bu mayli o'zgarchilik-ku, nimaga desam, qarang, bir joyda misol uchun Abdusalom Hokimov deb yozilgan, ikkinchi adresi ham ko'rsatgan, ikkinchi joyda Abdusalom ibn Hokimiy deb yozishgan. Shu odamning o'zi mana shunaqalardan to'plab bir qop chiqqan. Keyin men televizorda ham o'zimning intervyuimda shu gapni aytdim, voy, bu sharmandalik-ku. Mayli, u odam tushunmagan, shunday bir qopni olgan deb bizga bergan. Bu biz hammasini tekshirishimiz kerak. Mana misol uchun qayerda ham adresi ko'rsatilgan, Lenin ko'chasi uy nomer 1. Endi siz o'zingiz bilasiz, u paytda Lenin ko'chasi shoh ko'cha bo'lardi. Uy nomer 1 albatta bir davlatning idorasi bo'lardi.
Yuqori lavozimli
idora. Vaholanki bu shaxsiy uy ham emas. Endi shunaqa sharmandalik. Endi albatta biz ularga rad javobini berganmiz. Va eng asosiy.
Demak, o'sha hamma voqealar rivoji siz bilan prezidentni bir-biridan uzoqlashtirgan.
Ya'ni uzoqlashtirgan. Albatta. Keyin 92 yili ish davrimda Oliy kengash to'satdan qo'shtirildi. To'satdan meni faoliyatim, ministerlik, minister vazirlikning faoliyatini tekshira boshladi. Men emas, vazirlikda. 5 marta kelishdi. maqsad bu ham juda muhim. Meni oliy kengashning majlisida ishdan olish. Prezidentning misol uchun farmoni emas, prezidentga oliy kengash taklif bergan holatda.
Tekshiruv xulosalariga asoslanib.
Ha. Hech narsa topilmagan. 5 marta kelgan. Endi o'sha yerda Erkin Xalilov raislik qilgan, u paytda u o'sha bir komissiyaning raisi edi. Erkinni chaqirib men aytdim, Erkin, menga maqsadingni, niyatingni aytgin, boshimni qotirib o'tirmagin. Mening o'rnim kerak bo'lsa, mening joyim kerak bo'lsa, mening aybimni men bilaman. Men senga 4ta 5ta dalil beraman, shu bilan meni ishdan hech kim topa olmaydi. Nima uchun? Buni bilish uchun professional bo'lish kerak. Mutaxassis emas. Vaholanki mutaxassis professional bo'lish kerak. Hech narsa topa olmadim. Bo'lmasam prokuraturadan xodimlar ham keldi, u yerdan ham, bu yerdan ham. Juda ham chuqur tekshiruv bo'lgandan keyin endi ularning chuqur tekshiruv, ular xulosaga keldiki, hammasi yaxshi. Adliya vazirligining ishi juda ham puxta, juda yaxshi, lekin biz bir o'zimiz tomonidan yordam berishimiz kerak. Va shuning uchun oliy kengashning majlisidan bu muhokamani olib, oliy majlisning komitasining majlisiga yuborishgan. Va meni shu komitada muhokama ham emas, meni qo'llab-quvvatlash haqida qaror qabul qilishgan. Kulgili. Lekin men tushundim. 5 martta meni tekshirgandan keyin bu kim tekshiryapti, nimaga tekshiryapti, kimning buyrug'i bilan. Xo'p, bu ham o'tdi. Dekabr oyida shu meni chaqirib, mana Amerika Qo'shma Shtatlariga seni elchi qilib yubormoqchimiz. Men aytdim, juda katta quchoqlab, Karimovni yuzidan o'pib, aka, mening ezgu orzu niyatlarim shu edi. Tezroq o'sha Amerikaga borishga. Men juda xursand bo'ldim, roziman. Nimaga deganda,
ya'ni kesatib aytgansiz bu gapni.
Yo'q, men ochig'ini aytganda xursand bo'lib, yayrab shuni aytdim. Chunki tushundimki, shundan men qutulaman. Endi eng qizig'i, bilasiz, elchini tayinlayotganda agreement.
Kelishuv oldindan norasmiy.
Ha, kelishuvdan agreement bo'lishi kerak. Amerika hukumati mening nomzodimni ko'rishi bilan o'sha zahoti ham biz rozimiz deb yuborishgan.
Gap yo'q.
Gap yo'q deb yuborishgan. Chunki u paytda Amerika elchixonasi bilan biz yaxshi bir munosabatda edik, aloqalar o'rnatgan edik.
Endi ochilgan AQSh elchixonasi, yangi diplomatik aloqalar yo'lga qo'yilyapti.
Janobi Clark u paytda elchilikda. Biz shu uchrashardik. Qanaqa bir muammolar yo masalalar bo'lsa, men shu zahoti u bilan birgalikda shu masalani hal qilardik. Ba'zi qonunlarni olib kelardi, men aytardim, ochiqdan ochiq aytardim, bu qonunga meni qo'lim tegmagan. Bu qonun mendan tashqari ko'rilgan, shuning uchun mana to'ppa-to'g'ri mana masalalari hech aqlga sig'maydi, deb gaplashardik. Shuning uchun Amerika elchixonasidan so'raganda bular Malikovmi? Ha, Malikovga biz rozimiz deb shu zahotiga javob berishgan. Fevral oyida men Washingtonga kelganman. Na bino, na bir joy, na uy, hech narsa yo'q. Elchi umuman kelganda elchini kutib olish kerak. O'sha uning atrofidagi xodimlari, uy bo'lish kerak, bino bo'lish kerak. Men endi bu yerga endi eski sovet davrida zavxoz deyilgan gap bo'lardi. Xuddi zavxozdek kelganman. Bino ham axtarganman, joy ham axtarganman, uni ham axtarganman, buni ham axtarganman. Xulas kalon bilsam, har bir mening qadamimni avvalambor Toshkentga yetkazishar ekan, Toshkentda bu qadamlarimni eshitgan holatda prezidentga yetkazishar ekan. Palonchi uyda yashayapti, palonchi pul to'layapti, palonchi binoda nima qilyapti. U hammaga Karimovning fe'li shunaqaki, hamma narsaga o'zini burnini tiqadi.
Endi o'sha paytda O'zbekiston bunday olib qarasak, 2 yoshli davlat bo'lgan. to'g'rimi? Balki hali 2 yoshga ham to'lmagan yangi davlat, diplomatik aloqalar endigina o'rnatilyapti. Ko'plab davlatlarda hali elchixona yo'q. Amerikada masalan, siz kelib, mana aytganingizdek, hammasini noldan boshlagansiz. Elchixona necha diplomatdan iborat edi o'sha paytda 93 yilning fevralida masalan?
4 kishi.
Siz elchi?
Men konsul. Mening yordamchim bu
o'rinbosaringiz
va o'rinbosarim Ishonxo'jayev. 4 kishi edik. Endi yana bir bor. Vaholanki mening haydovchim ham yo'q edi. Men o'zim mashinani haydab yurardim. Elchi bo'lib mashina. Bu mamlakatning yoshligiga qaramaydi. Nimaga deganda O'zbekistonda misol uchun tajriba bo'lgan va O'zbekistonda misol uchun u paytda 4 ta Sovet ittifoqining elchisi bo'lgan odamlar yashagan. Ular hammasi shuni bilardi. Mana misol uchun Bahodir Abdurazoqov, yo Sarvar Azimov. Ular hammasi bu narsalarni bilardi. Yo'l-yo'riq ko'rsatishi mumkin edi. Buni maqsadi yana bir bor aytaman. Men surgunga yuborilganman. Surgunda mana shu hech qanaqa imkoniyatga ega bo'lmaganman. Uni ustiga bir ikkita janjalam chiqqan Amerika hukumati bilan mening ishlayotgan davrimda. Qiziq bo'lsa aytishim mumkin.
Bu oradagi siyosiy kelishmovchiliklar, ya'ni.
Misol uchun yoz paytida Toshkent aeroportining boshxonasida bir Amerika elchixonasining xodimi bir o'zbek qizni tutib olib urishgan homiladorni. Nimaga deganda u kirib, men mana Amerika professorini samolyotga chiqib kuzatib qo'yishim kerak. U o'zbek tilini bilmaydi, rus tilini bilmaydi. Kelinglar yordam berib, shu men desa, bir ofitser kelib, uni itarib, urib, yiqitgan. Xullas kalon, sen chegaradan o'tmaysan deb uloqtirib yuborgan rus ofitser.
Katta mashmasha.
Janjal boshlangan. Janjalni chuqur aniqlamasdan, tekshirmasdan Pravda Vostoka rus gazetasida maqola chiqqan. Bir qalaq asalga bir qoshiq o'sha nima jokt bilmadim endi shuni solishgandek. Misol uchun o'sha bir qalaq asalni buzgan bir kichkina bir narsa bo'lgandek. Albatta Amerika hukumati o'sha zahotiya darg'azab bo'lgan. Va shu paytda buni bir oqibatlari juda qiziq bo'lgan. Meni davlat departamentiga chaqirishgan. Va bundan oldin bu yerga katta o'zbek oliy kengashining delegatsiyasi kelgan. Shu raisi Yo'ldashev va barcha komitetlarning raislari kelgan. Hammasi kelib, ularda bu yerda kutib olishgan, 1-2 uchrashuv bo'lganda men Ergashevni Yo'ldashevni ogohlantirib qo'ydim. Yo'ldashevni ogohlantirib aytdimki, ehtiyot bo'ling, sizga dedim, ja achchiq-achchiq savollar beradi, mana shunaqa voqea bo'lgan, shunga tayyor bo'ling va bitta javob bering. Javobingiz shu bo'lsinki, biz Toshkentga qaytib borganimizda o'zimizni parlament tergovimizni o'tkazamiz de, keyin natijasini sizlarga yetkazamiz desangiz, olami Guliston. Hozir men bu holatni bilmayman deb qo'ya qoling. Bular bu yerda yuribdi, u paytda gazetada bu maqola chiqib o'tiribdi. Bular Little Rockga boradi, Arkansasga, Little Rockda ertalab bularning faxriy fuqarosi deb yo nimasi deb topishadi. 2 kunda 2-chi paytda davlat departamentidan Strop Talbotdan xat keladi. Ha, 24 soatning ichida Amerikani tark etinglar deb.
Mehmonlar, o'zbekistonlik mehmonlar.
Oliy darajali. Bularni hammasini bir soat yig'ishtirib, menga telefon qilishyapti. Erkin Vohidov telefon qildi. Boburjon, nima qilamiz? Ha, shunaqa, shunaqa. Menga nima telefon qilasiz? O'sha yozgan, o'sha yerdagi tashqi ishlar vaziri Sodiq Safayev o'shalardan so'rang. sal kutib tursa bo'lmasmidi? Bu yerda sizni raisingiz va'da bersa, borganimda tekshiramiz javob. Bu bormay turib, u yerda bunaqa maqola yozsa, hamma nimani shunday mag'zavani qizning boshiga og'darib o'tirsalaring, kim buni chidaydi? Yo sizlar Sovet Ittifoqini o'rnini bosganmisizlar? Sizlar shunaqa buyuk davlat bo'lganmisizlar? Deb aytdim. Nima qilamiz? Nima qilardingiz? Narsalaringizni yig'ishtiringda, 24 soatda Amerikani tark etinglar, men ham hozir chamadonimni yig'ishtiryapman deb qo'ydim. Men ham bilmadim, men ham.
Chunki diplomatik kelishmovchilik shu darajaga borgan.
Ha, yaxshiyamki bu o'rtada men o'zimni ishonch yorlig'imni prezident Clintonga topshirib bo'lgan edim. Men ham topshirmaganimni ko'rardingiz. Xullas, kalom bular ketdi. Kazlarich meni chaqirdi. Kazlarichga men aytdim, o'sha gap o'sha dedim. Tekshiruv o'tkazishadi, sizga javob berishadi. Bu mening so'zim dedim. Xullas, kalom ular borib tekshirsa, haqiqatdan shu rus ofitser nohaq bu qizni urgan ham, haqoratlagan ham. U rus ofitserni xullas ishdan haydashgan. Shu bilan bostim. Voy, nima kerak bor edi shuncha janjalda? Sharmandalikdi, nima kerak bor edi? Nima uchun? Tabiiy, qayerdan hammasi boshlangan.
Endi siz albatta bu yerda siyosiy boshpana so'rab qolib ketganingizdan keyin O'zbekistonda sizga nisbatan juda ko'p ayblovlar yangragan. Buni juda yaxshi bilasiz. Lekin ko'pchilikni jumladan bizni ham qiziqtiradigan narsa, mana siz O'zbekistonda davlat ishida uzoq yillar ishlagansiz. O'zbekistonda yo'lg'ichilik juda ham chuqur, ildizotgan muammo edi o'sha paytda ham, korrupsiya juda keng tarqalgan bo'lgan. Qanday qilib sizga o'xshagan yuqori lavozimda yurgan odam toza bo'lishi mumkin? Qanchalik o'zingizni asray olardingiz o'sha yillarda?
O'zingiz toza bo'lishingiz kerak degan savol bor. Birinchi, o'sha zotingiz, oilangiz qanday bo'lgan bo'lsa, mana shuni oilangizda shu tarbiyani olasiz. Begonaning haqini urma, bu harom. Yordam ber. Mana misol uchun men betga kelgandan keyin men eshitdim. Va halanki qarindoshlarim, boshqalar aytar ekan, shu o'zi bilan eng kamida 100 ming, 1 million pul olib ketgan. Qani o'sha 100 ming, 1 million pul? Shu kungacha qadar biz qarzda botib o'tiribmiz, bilasiz Amerikan hayoti. Loan,
kredit.
Nimaga? Mening bobom Yo'ldosh Xoxim Boboyev. Mana bu mening gaplarim emas, bu tarixda tasdiqlangan. Misol uchun shunaqa bir inson bo'lardi, Sulaymon Azimov, Markazkomning kotibi. Shular aytib bergan. Mening bobom olgan maoshini hammasini o'sha kambag'allar yetimlarga tarqatar ekan. Uyga umuman pul olib kelmas ekan. Bir kuni mening enam, Yo'ldosh Xoxim Boboyevning xotinlari, Adolatxon, Markazkomga boribdi. Hech qachon hech qayerga bormagan, mana shunaqa oddiy qishloqqa ayol boribdi-da. Sulaymonjon, bu mening uchta bolam bo'lsa, qaynanasi bor, otani o'zi tirikchilik bor. Ha, biz qanaqa kun ko'rishimiz mumkin? Bizni boshqa hech qanaqa topadigan pulimiz yo'q desa, nima gap degandan keyin aytib berganlar. Hamma pullarini yoyib berar ekanlar. Biz nima so'raganimizda, yo xudo o'zi beradi, to'q bolasizlar deb aytar ekanlar. Keyin lekin Markazkomning qarori bilan, maxsus qarori bilan yarim maoshlarini olib oilaga bera boshlashgan. Qolgan yarim maoshingizni nima qilsangiz qilavering deb. Shu holatga borgan. Ikkinchi misol, mening onam, Xudo rahmat etsin, aytardilar. Bularda o'sha Qibrayda dacha bo'lgan edi.
Dala hovli,
dacha deyiladi.
Hozir ham dacha deyiladi.
O'sha yerda, o'sha Oliy Sovet prezidiumining raisining dachasi deyilar ekan. Men bilaman, men o'sha dachada bo'lganman, Yodgor Sodiqovning davrida ham bo'lganman, Matchonov davrida ham bo'lganman, ko'rganman. Hamma raislar kelib shu yerda dam olar ekan. Shunda mening onam tog'am, xolam aytar ekan, dada biz ham shu dachaga borib yozgi paytda bir dam olsak desak, yo'q, bormaysizlar. Nimaga? Mana misol uchun men o'zimga kichkina yer ajratganman, borib o'sha yerda ketmon chopar ekanlar o'zlari. Dehqonman, ketmon chopaman. O'sha yerga xolasalaring boringlar. Poliz bor, tarzi islami, qovuni islami, o'sha yerga boringlar. Betga bormaysiz. Nimaga? Men ishdan ketsam, bu ish misol uchun boshqa odamga berilsa, yoshligidan o'rgangansizlar, keyin-keyin qiynalasizlar. Bu narsaga o'rganmanglar, deb aytgan. Xuddi shunday qilib biz hammamiz yoshligimizda mana shunaqa qatta bo'lganmiz. Shuning uchun Oxun Boboyevning nevarasi yo Oxun Boboyevning bolalari bu Gulnora Karimova emas. Biz bilan bu odamlarning o'rtasida katta farq bor.
Demak, boshqacha tarbiya berilgan, boshqacha.
Mana mening tog'am 40 yil kolxozning raisi bo'lgan. 40 yil. Bittasi bir chertish uchun bitta gap topolmagan. Kolxozda rais bo'lib ishlagan, kolxozning bir tiyin pulini olmagan ham, yemagan ham. Mehmonlarni olib boramiz, kolxozingizni ko'rsatamiz, kolxozingiz boy desa, mehmonlarni olib kelsangiz, misol uchun ularni boqish uchun endi mehmonlarni mehmon qilish kerak. Kim pul ajratadi? Kechirasiz. Kolxozda bunaqa nima ko'rsatilmagan. Endi men sizga aytaman nima uchun. Bersalaring, o'zlaringni hukumatlaring nimadan pul ajratinglar. Shu pulga paloncha narsa olaman, men sizlarga atchot beraman. Yo'q bo'lsa mehmonlaring kerak emas. Ton kiydirish kerak, qo'y so'yish kerak, tarvuz palov malo. Lekin men o'zim prokuraturada ishlaganman, sudda ishlaganman. Qancha kolxoz raislarining boshini shu yegan. Kolxoz paloncha delegatsiyani mehmon qilgan, 4 ta qo'zini boshini yegan, 4 ta tonni pulini to'lagan, kolxozni pulini talon-taroj qilgan.
Mana shu muammolar O'zbekistonda hali ham bor. Mana oradan 22 yil o'tib, siz mana 93 yildan beri Amerikada yashayapsiz. Lekin O'zbekistondagi o'zgarishlarni, jarayonlarni muntazam ravishda kuzatib borasiz, uzoqdan turib bo'lsa ham. Qisqacha qilib O'zbekistondagi tuzum va O'zbekiston jamiyatini qanday baholaysiz bugun? Menimcha, bu haqda sizdan juda ko'p so'rashsa kerak.
Men bu yerda siyosiy boshpana so'raganimda bu yerda mavzuni ochib bermoqchiman. Men o'ylagandimki, men bilan kamida bir ta'm 4-5 kishi shu qalam bosib, shu harakat qilib, o'zini mardligini ko'rsatib, hukumatga misol uchun o'zining munosabatini bildirib, biz keyin-keyin mana shu haqiqiy kuchli muxolifat tashkil bo'ladi. Va biz misol uchun mana shu 4-5 kishi kelajakda O'zbekistonga ham qaytib borganimizda, albatta biz mana shu bo'lgan muammolarni hal qilishimiz mumkin. Nimaga deganda, bizning tajribamiz davlat ishidagi tajriba. Hozir muxolifatchilaringizning ichida bittasi ham davlat tajribali odam yo'q. Bular hammasi quruq gapdan boshqa hech narsa gapirmaydi. Qanday qilib ish tashkil qilish, gapirish bir, ish tashkil qilish, qanday muammoni hal qilish bittasi ham bilmaydi. Shuning uchun men o'yladiganimki, shu 4-5 kishi biz hammamiz bir joyda bo'lmasa ham, lekin biz to'planib shu ishni hal qilishimiz mumkin. Toshkent, Moskva deylarni jalb etishimiz mumkin. Moskva deylar bittasi ham jalb bo'lmadi. Mendan boshqa hech kim qochib ham chiqqani yo'q. Bo'lmasam, ochiqini aytaman, hozirni Xudo rahmat etsin, Ubay Abdurazaqov qo'shiladi. Yana bir ikki odam, men nomlarini hozir aytib o'tirmayman, qo'shiladi va biz haqiqatan o'zbek xalqining ko'zini sal ochamiz. Qaranglar, mana shunaqa odamlar O'zbekistonni tark etgandan keyin haqiqatan bu muammolar bor ekan degan gap bo'ladi deb o'ylardik. Afsuski, bu narsa bo'lmadi. Sababi shuki, har kim eng avval o'zining shaxsiy manfaatini, shaxsiy mulkini o'ylar ekan. Men buni o'ylamaganman. O'sha ham o'sha nimadan chiqib keladi. Men uyimni, narsalarimni hammasini tashlaganman, chiqib ketganman. Misol uchun, men o'sha paytda korrupsioner rus tilida, men endi qala korrupsioner bo'lsam, poraxo'r bo'lsam, albatta nima desam, boshimni egib kechirim so'rab, mayli endi shu chetda yashab turaylik, men tirikchilik bor deb aytardim. Hamma narsani bir kunda tashlab, bir kunda chiqib ketganman.
Davlat bergan uyda yashaganmisiz o'sha paytda? Chunki vazirlarga turar joy bilan
ta'minlangan xalqda. Yaxshi uy bor edi, lekin bu uy u paytda shunaqa qonun bo'lardiki, o'qituvchilik qilgan odamga bu uy, misol uchun, shaxsiy nimasiga beriladi. Xotinim o'qituvchi bo'lgan, uning yetarli tajribasi bor edi, uy unga o'tkazilgan. Shunga qaramasdan bu uyni tortib olishgan.
Musodara
qilingan. Bu musodara emas, buni tortib olishgan. Musodara qilish uchun sud qarori bo'lishi kerak. Meni hech kim sudlamagan va hech qanaqa sud qarori yo'q. Musodara qilish uchun hech kim, bunga qonuniy kuchi ham yo'q. Uy meniki emas, xotinimni uyidi. Lekin bu uyni tortib olishgan nima uchun? Yana bir bor bahona, qaysi ham oyga pul, 2-3 oyga pul to'la, pul to'lanmasligi kerak. Nimaga deganda bu shaxsiy uy. Uyni kimga berishgan? Mardiyevga. Mendan keyin adliya vaziri bo'lgan odamga.
O'zbekistondagi, o'sha savolimga qaytaman, uzr, yana bir marta, O'zbekistondagi tuzum bugungi qanday baholaysiz uni?
Feodal tuzum. Va feodal tuzum bo'lganda ham bu tuzumning, misol uchun, qanday deb aytishimiz mumkin? Absolyut qirollik.
Endi O'zbekistonni ko'pincha yakka hokimlik hukmron
jamiyat
deb ta'riflashadi, lekin demak, jamiyat, agar tuzum feodal bo'lsa, demak, jamiyat ham feodal.
Albatta. O'zbekistonda, misol uchun, milliyat bormi? Farg'onalik, andijonlik, samarqandlik,
toshkentlik,
mahalliychilik. Mahalliychilik o'sha feodalizmning birinchi ko'rsatkichi.
Endi mana sizni hozir O'zbekistonda tomosha qilayotgan, deylik, amaldorlar, mansabdorlar, har holda juda ko'p odam sizni hali ham juda yaxshi eslasa kerak. Bobur Malikovni bizni baholashga, bizga nisbatan bunday fikr bildirishga umuman haqqi yo'q, chunki bu reallikdan juda ham uzoq bir odam, deyishsa nima derdingiz?
Deyorsin. It akillaydi karvon o'z yo'liga. Men o'zimni fikrimda qolaman. Ular gapiraversin. Ularda vijdon bo'lsa, ularda diyonat bo'lsa, vaholanki imon bo'lsa, bugungi holatga O'zbekistonni keltirarmidi? Qarang, oxirgi mana bir haftaning ichida bo'lgan voqealar. Narxlar suvga, issiq suvga, sovuq suvga, gazga yana bir oshdi. Pulning qadri umuman tushib ketdi. Benzin yo'q. Hayot shu darajadaki bechara yoshlar O'zbekistonda tark etib, boshqa mamlakatlarda qaysi ishlarda, qaysi nimalarda xorizor bo'lib yuribdi. Bu sharmandalik emasmi?
Agar hozir sizga prezident Islom Karimov bilan yuzma-yuz ko'rishish, gaplashish imkoniyati bo'lganida, shuni aytgan bo'larmidingiz prezidentga ham?
Aytganman, men boshqa holatda boshqa narsalarni ham yuziga aytganman.
Misol uchun, hozir ham shu gapni qaytargan bo'larmidingiz?
Gapirmayman.
Demak, gaplashmagan bo'lardingiz.
Gaplashmas edim. Nima uchun? Sadqai gap. Tushundingizmi? Sadqai gap. Kimga gapirib? Nimani gapirardim?
Bilasiz, prezidentning oilasi bilan bog'liq mashmashani to'ng'ich qizi Gulnora Karimova Yevropaning bir necha davlatida katta mobil kompaniyalarga pora berganlikda gumon qilinib, tekshiruv ostida. Hali unga rasman ayblovlar qo'yilmagan, lekin bu ishlarning markazida Gulnora Karimova turibdi. Yaqindan beri Amerika ham bu tergov ishiga aralashgan, ancha faol harakat qilyapti. Sizning nazaringizda bu nimaga yetaklashi mumkin? Amerikadagi yuridik tizimni juda ham yaxshi tushunasiz. Yevropadagi tekshiruvlar, bilamiz, O'zbekiston hukumati ochiqchasiga hamkorlik qilmayapti bu davlatlar bilan. Orada kommunikatsiya bor, aloqa, lekin bevosita birga ishlamayapti.
Endi O'zbekiston hukumatining hozirgi birinchi harakati hamma yonib bosti-bosti qilish.
shuning payida demak Toshkent.
Hozir Gulnorani umuman chetlashtirish, endi butun nimalardan, har qanaqa mish-mish gaplari nimalardan chetlashtirib, sekin
bosqichma-bosqich
qilish, saqlash.
Demak, uni panaga olish,
albatta,
va usiz usiz ishni bitirish mumkinmi O'zbekiston? Deylik, agar O'zbekiston Yevropada muzlatilgan Gulnor Karimovani Yevropada muzlatilgan bank hisoblari yoki mulklariga qo'li yechiga haqqi borligini da'vo qilish uchun nimalar qilish mumkin hozir, agar shu maqsadda desak Toshkent?
Eski bir gap bor: sixam kuymasin, kavob ham kuymasin. Ketsa ketsin, shu pullar ketsin, bu yerda g'alva bo'lmasin, tamom. Nima, O'zbekistonning misol uchun hukumatiga, misol uchun o'sha 300 yo 400 million pul deylik, nima degan gap?
1 milliardga yaqin deya taxmin qilinyapti, 1 milliard dollarga yaqin. Bu katta pul?
Katta pul. Katta pul, lekin bu pul qayerdan kelgan, qanday kelgan, bu ham ma'lum-ku. Buni nima, hech kim bilmaganmi? Hech kim ko'rmaganmi?
Ya'ni Gulnora Karimovani o'zigina bu ishni amalga oshirmagan demoqchisiz.
Qanday qilib o'zigina amalga oshirishi mumkin?
Yoki o'sha atrofdagi 3-4 ishongan odamlar bilan.
Mana shunday harakat qilganda, men nima uchun hozir aytdim, odamlarda parosat, did, vijdon, iymon bo'lsa, qanday qilib shu odamlar shunga yo'l qo'ydi? Shu yo'l qo'yganda ham nahotki hech kim Karimov to'liga kirib, "Hay, qizingizga sal qarasangiz, sal tartibga tortib qo'ysangiz qizingizni bo'lardi" demaganmi? Demagan bo'lsa sharmandalik. Degan bo'lsa, qilmagan bo'lsa mana sizga javob.
Boya muxolifat haqida ozgina gapirdingiz. Mana Amerikadan siyosiy boshpana so'raganingizda umidingiz shu bo'lganki, sizga boshqalar qo'shiladi, ya'ni O'zbekistondagi bo'layotgan.
Yo'q, men boshqalarga qo'shilarman.
Yo'q, boshqalarga qo'shilarman degan umid bo'lgan. Mana shu gaplaringizni eshitib o'tirib, kimdir o'ylashi mumkin, Bobur Malikov aldangan ekan.
Yo'q,
u atrofiga odamlar keladi deb o'ylab adashgan ekan.
Yo'q,
deyishi mumkin. Nima uchun bugungi kunda, mayli 22 yillik O'zbekistonning tan olinmagan muxolifati o'z tajribasiga ega bo'lgan, lekin Amerikada hozir o'sha o'zbek muxolifatchilari faol emas, ayniqsa Vashingtonda ularni deyarli ko'rmaymiz. Nima uchun?
Birinchidan, muxolifatchilar o'zi kim? Qanaqa qobiliyatga ega odamlar? Bular o'zi kim bo'lgan O'zbekistonda? Buni, bularni xalq tanirmidi, yo'qmi? Bular davlatda nima ish ko'rsatgan? Mana misol uchun men sizga bir misol keltirdim. Partiyani ro'yxatdan o'tkazaylikmi yo harakatni?
Farqini bilishmaganmi o'shanda?
Farqini ham bilmagan, o'zining manfaatini ham bilmayman qaysi manfaatni o'ylagan, lekin oqibatda saylovdan qolgan, partiya yo'q bo'lgan, o'zi ham boshi yorilib chetga chiqib ketgan. Muhammad Solih Karimov bilan o'yin o'ynab oqibatda mana yana bitta o'zini kimligini ko'rsataman deb Oliy Kengashda o'zining deputat mandatini topshirib chiqib ketgan. Hay, deputat mandatini senga ko'chada bermagan, xalq seni saylagan. Bu mandatni qo'lda ushlab turib, sen harakat qilishing kerak edi. Xalqqa haqiqat yetkazishing kerak edi. O'shatda, misol uchun, Shuhrat Nusratov o'rnida turib, aytgancha Shuhrat Nusratov bir rayonning hokimi, davlat ishida ishlagan odam, turib Karimovni tanqid etgan. Aytgan, bu odam prezident bo'lsa boshimizga ko'p kulfatlar tushadi deb. Oqibatda Shuhratni 3 yil oldin qamashdi. 20 yildan keyin baribir o'chini oldi Karimov. Nima bo'ldi oqibatda? Shuhrat turib shu gapni gapirdi. Muhammad Solih turib Karimovni qo'llab-quvvatladi. Nima uchun? Yana bir bor. Keyin men buni o'rganib bir narsaga bir xulosaga keldim. Bular hammasi xudbin. Bular o'zidan boshqa hech kimni ko'ra olmaydi. Palonchini ha mana muxolifatning bir yetakchisi deb so'rasangiz, gaplashsangiz, sal gaplashgan, "Voh, men prezident bo'laman. Men albatta prezident bo'laman. Mana men prezident bo'lsam, men Abdurahim Po'latov shu g'oya bilan yashaydi. Muhammad Solih shu g'oya bilan yashaydi. Endi yangisi chiqibdi. Ano Sanjar Umarov. Oldin miyeni tuzatgan, keyin gaplashgan. Ikkita so'zni bir qovushtirib gapirgan. Bular Bahodir Choriyev prezidentlikka nomzod. Hay. O'zingni ko'rpangga yarasha oyog'ingni cho'z. Gap shundayki, bularning maqsad niyati hukumatning boshiga yetib olish, hokimiyatning boshiga, davlatning boshlig'i bo'lish. Xalqni o'ylash yo'q. Xalqning manfaatini o'ylashi yo'q. Mutlaqo mana hozirgi gapirayotgan gapim bularga xuddi bolta bilan oyog'iga chopish. Lekin bu gap
aytish lozim. Masalan, Bahodir Choriyevdan boshqa hech kim men prezident bo'lmoqchiman deganini eshitmadik.
Sizlar eshitmagansizlar, men eshitganman. Abdurahim Po'latovdan eshitganman. Muhammad Solihdan eshitganman.
Muhammad Solih bir necha yil avval Amerika ovoziga intervyu berganida prezident bo'lishga muhabbatim yo'q.
Endi albatta.
Sanjar Umarov bilan yaqinda gaplashdik, u ham prezident bo'lishni istamaganini aytdi.
Nima uchun?
O'zgarish qilishmoqchi bo'lganini aytdi ular.
Nima uchun? Sanjar Umarovga aka-ukalari xat yozgan, akalari xat yozgan. Tinchasanmi yo'qmi? Bizga tinchlik berasanmi yo'qmi? Men prezidentlikka nomzodimni ko'rsataman degandan keyin, Toshkentga yetib borgandan keyin uning akasi G'ayrat va ikkinchi akasi G'ayrat Abror ikkalasi xat yuborgan. Sen tinch o'tirasanmi yo'qmi? Yo bo'zi boshimizga mana shunaqa kulfatlar solaverasanmi degandan keyin bu keyin-keyin bu gapni gapirgan bo'lishi mumkin.
Lekin mana har qanday jamiyatda o'ziga ishongan odam, atrofidagilarga ishongan odam, qandaydir bir konkret maqsadi bor odam, men lider bo'lmoqchiman, men davlat rahbari bo'lmoqchiman deyishga haqqi bor masalan.
Albatta.
Buning biror bir aybli jihati yo'q.
Lekin lider bo'lgandan keyin, yetakchi bo'lgandan keyin, bu haqiqatdan yetakchi bo'lgandan keyin atroflari aytadi, bu yetakchi va bu bizni olg'a olib borish kerak.
Xalq ishonchini qozonish kerak.
Bunda g'oya bor. Bunda aql bor, idroq bor. Bu haqiqatdan bizni olg'a olib borishi mumkin. O'zini o'zi tarozga solgan bilan buni foydasi yo'q.
Mana shu 20 yildan ortiq tajribaga asoslanib, muxolifat tajribasiga yoki o'sha muxolif fikrlash deymizmi, mafkuralar orasidagi kurash, shaxslar aro kurash, mana O'zbekiston misolida shaxsiy adovat, ko'ra olmaslik, uquvsizlik, tajribasizlik, mana shularga qarab xulosa chiqargan holda bugun o'zgarish qilishni xohlar edik. Lekin ishni qayerdan boshlashni bilmaymiz yoki o'zimizga yetarlicha ham fikrlar topa olmayapmiz deb sizdan maslahat so'rab kelishsa nima degan bo'lardingiz? Mana bilasiz, oxirgi paytda Yevropadagi muxolif guruhlar ancha faol. Qandaydir bir tashabbuslar bilan chiqishga harakat qilishyapti.
Biz yana qaytamiz mening gaplarimga. Siz O'zbekistonda feodalizm tuzumida yashaysiz. Siyosiy guruhlar, partiyalar tashkil bo'lish uchun eng avvalambor siz kapitalizmga qadam bosishingiz kerak. Qarama-qarshiliklar, adovatlar, boshqa narsalar hammasi shunda paydo bo'ladi. Feodalizm davrida partiyalar bo'lmagan va bo'la olmaydi. Shuning uchun eng avvalambor davlat bir mamlakat rivojlanib bir qadam olg'a borgandan keyin bu narsa o'zidan o'zi kapitalizm davrida g'oyalar paydo bo'ladi.
Lekin demak, siz O'zbekistonda tub o'zgarishlar bo'lishi kerak deyapsiz. Lekin bu agar tub o'zgarishlarni kim qiladi?
Bugungi avlod qila olmaydi va bu tub o'zgarishlar asta-sekin qadam va qadam 100 yillablar cho'ziladi. Bilasizmi shuni?
O'zbekiston Oliy Majlisida 5 rasmiy partiya bor. bu partiyaning a'zolari bilan gaplashadigan bo'lsangiz, O'zbekistonning bu deputatlari bilan gaplashadigan bo'lsangiz, tushunamiz. O'sha g'arbcha demokratiya deymizmi yoki bir erkin siyosat deymizmi, bularni tushunamiz, bularni qadrlaymiz, lekin hozirgi vaziyat O'zbekistonda erishish mumkin bo'lgan eng yuqori cho'qqi. Bundan nariga o'tib bo'lmaydi. Agar deylik, ular ochiqdan ochiq, masalan, biz prezident ko'rsatgan yo'ldan ketyapmiz yoki qilayotgan har bir ishimiz to'g'ri deb tan olmasligi mumkin, lekin aytishadiki, bundan ortig'i bo'lishi mumkin emas O'zbekiston uchun, bu jamiyat uchun.
Bilasizmi nima uchun?
Oqlashmi bu nima?
Ertaga bir narsa bo'lsa, hukumatning boshiga islomchilar keladi, fundamentalistlar keladi. Bu xalqingizning ongi. Tushundingizmi?
Shunday qo'rqinch bor demoqchimisiz?
Qo'rqinch emas bu, bu real holat. Shuning uchun men sizga aytayapman, O'zbekistonda feodalizm deganim, siz bugun Toshkentning ko'chasiga chiqib, qizlarni hijob kiyib, masjidga borib, odamlar masjidga borib nima qilayotganini ko'rib o'zingiz xulosa qiling. 25 yil oldin sotsializm davrida hammamiz erkin, o'zimizni erkin deb yurar edik. Masjid nima yo, palonchi nima yo, qizlar boshi ochiq, hech qanaqa ro'mol o'ramasdan nima qilib yurgan. 20 yildan keyin hozirgi dunyoviy mamlakatdagi ahvolni qarangda, ertaga bir narsa bo'lsa, kim hukumatning boshiga kelishini ham o'ylab ko'ring.
Lekin O'zbekistonda din ancha qattiq nazorat qilinadi, bilasiz.
Gap nazoratlikda.
Soqol qo'yish yoki hijobda yurish bu muammoli holat hisoblanadi.
Ertaga soqol qo'yish erkakka 3 kun kerak soqol qo'yish uchun. Ertaga bir narsa o'zgarsa, soqol qo'yib nima qilib o'tirasan. Mana sizga misol. Hozir nechta Amerikada nechta protsess bor o'zbeklar ustida?
Kamida 5-ta.
Yashang. Bular qayerda tug'ilgan, qayerdan kelgan, mana shundan xulosa qilavering. Bo'lmasam demokratik mamlakat, dunyoning eng kuchli demokratik mamlakatiga kelib, mana shu farosat bilan shunda shu ahvolga tushib o'tirishibdi.
Ayb kimda deganda siz O'zbekiston xalqiga ishora qilyapsiz demak.
Yo'q, men o'zbek xalqini ayblolmayman. Siz ham ayblolmaysiz. Ayb o'sha rahbariyatda, o'sha hukumatda.
Lekin o'sha hukumatda o'tirganlar ham xalq vakillari emasmi?
Yo'q. Bular xalq vakillari emas. Men sizga bir narsani aytdim. 1980-yillarning oxirlarida men o'sha mana shunaqa bir balo, paxta ishlari bo'yicha kurash qildim shu holat bilan. Paxta ishlari bilan kurash. Endi hozir bilasizmi, tayyorlashga bakovul 10 ta, 15 ta odam vaholanki shuni nima qilgan ekan, tashkil qilgan ekan. Men markaz O'zbekiston markaz komitetiga Karimov shaxsan o'ziga xat ko'tarib olib borganman. Mana shunday qilmasak o'zbek xalqini biz qutqaza olmaymiz deb. Qilasanmi shu ishni? Men aytdim, menga qo'yib beravering, men qilaman deb. 3,500 odamni oqlaganmiz. Lekin bu odamlarni qamalishiga o'sha hukumat aybdor bo'lgan. Bu shunday bo'lganki, endi piramidani bilasiz. Piramida holati. Kolxoz raisini chaqirib aytishadiki, kolxoz raisiga aytishadiki, palon 1000 tonna yozasan. Paxtani topshirasan, paxta bo'lmasa ham puli bilan topshirasan. Qayerdan olaman? Hech narsani bilmaymiz. Mana plan shu, shuni topshirishga majbursan. Topshirish yo'q, pul, pora. Kim buyruq bergan? Raykom. Raykomga buyruqni bergan abkom. Abkomga buyruqni bergan markazkom. Bu kelib oddiy kolxozchi bilan brigadirga kelib taqalardi. Brigadir kolxozchilarni chaqirib, 30-tasini chaqirib aytardiki, "Ha, menga 100 kilodan paxta yozdim, paxta yo'q, qo'l qo'ygin. Maoshini sizlarga ajratganda maoshini menga berasan, men paxtani o'rniga borib bu pulni topshiraman, shu bilan mana shunda qutulamiz." Mayli, ular bechoralar, mayli. oqibatda o'sha kolxozchilarni, o'sha brigadirlarni jinoyat jangarlikka tortishgan. Kim? Bularni borib, bularga bosqin qilib, qamaymiz, sudlaymiz degan prokuror, nachalnik milisa, o'sha raykomning kotibi kelib, shularga do'q qilib, shunday qilib bularni majburlagan. Mana sizga bir holat. Bir 50 tacha qashqadaryolik mening idoramga kelgan. Har kuni markazkomda yuzlab odamlar shu bizi oilamizni, bizi otalarimizni qaytarib beringlar deb janjal qilib kelib nima qilishardi, meni chaqirishardi. Bir kuni men o'zimni nimamga chaqirib, huzurimga chaqirib, ular 50 ta odamga aytdimki, mana sizlar birinchi 50 eshitdinglar. Hammangni oqlab beraman, lekin menga vaqt kerak, bir kunda bo'lmaydi. Sizlar yana hozir ochiqda kutib turasizlar, 50 ta odamga shuni xalqqa yetkazinglar deganlar. Shahrisabzga borib, Shahrisabzga oliy sudning a'zolarini olib borib, o'sha yerda Shahrisabzda ochiq kollegiya o'tkazib, ochiq kollegiyada biz 10 ta 15 ta odamni oqlab keldik, ko'rsatish uchun xalqqa. Mana televizorda olishgan, hozir hammasi esdan chiqib ketgan. Men o'zim borib o'sha yerda qatnashganman. Mani yuragim chidamasdan yig'lab yuboraman deb chiqib ketganman kollegiyadan, odamlarning ahvolini ko'rib. Bir sotsialistik mehnat qahramoni bo'lgan ekan, sotsialistik mehnat qahramonligidan uni judo qilishgan hukm bilan. Keyin men uni oxlagandan keyin keldi. Men qo'liga qarorni berib aytdimki, mana qaror qo'ling, Qashqadaryoning mana sotsialistik mehnat qahramonligini ham qaytarib berdim. Qaysinisi azizroq desam, sizniki azizroq. Bo'lmasam ke bag'rimga bosadi. Bo'lgan gap, bag'rimga bosay dedim. Bo'lgan gap bular hammasi. 3500 ta odamni biz oqlab berganmiz, mashina qadam. Undan tashqari shu holatda Nurmuhammad Jo'rayich, Xudoyberdiyevni oqlab berdik. Paralelda ayblangan Musaxonovni oqladik. Salimovning ishini bekor qildik. Aqil Mirzaqo'yevni. Qancha odamlarning ishini nima qilganmiz? Meni oldimga kirgan odamlarning nomini aytsam, men oddiy adliya vaziri edim. Usmon Xo'jayev kelgan meni huzurimga. Xudoyberdiyev kelgan, boshqalar kelgan. Shu darajada meni og'rigim baland bo'lgan. Va xalqda aybi yo'q, xalq qo'y. Mana shu 3500 ta odam bular oddiy dehqonlar.
Paxta mana hamon O'zbekistonning faxri, hamon O'zbekistonning dardi. Endi bilasiz, Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati, Yevropa davlatlari, umuman xalqaro hamjamiyat O'zbekistonga mustaqillik yillaridan o'sha ilk paytidanoq majburiy mehnat kechik qo'yish kerak, paxta terimida paxta muammosini hal etish kerak degan chaqiriq bilan keladi. Ba'zida tanqid kuchayadi, ba'zida susayadi, ayniqsa Washingtondan bilasiz. Bu muammoni qanday hal etish mumkin?
Navbahor, feodalizm nima degani?
Yana o'sha
ala. Yana o'shanga kelasiz. O'sha feodalizm kapitalizm emas. Misol uchun siz endi Amerika tili, endi ingliz tilida aytganda farmer bo'lsangiz, fermer.
Fermer.
Ha, fermer bo'lsangiz, o'zingizning shaxsiy fermingiz bo'lsa, hukumat sizga misol uchun yordam berib nima qilsa, siz o'zingizni narxingizni qo'ysangiz, u holatda siz ko'rsangiz daromad ko'rasiz, ko'rmasangiz xona vayron bo'lasiz. Xayr mazir.
Lekin bu birdaniga bo'lib qolmaydi-ku, to'g'rimi? Islohot olib borilishi kerak. O'zbekiston hukumati aytishi mumkin, biz o'nlab yillardan beri islohotlar olib boryapmiz.
Qanaqa islohot?
Qishloq xo'jaligida masalan.
Qanaqa islohot qilasiz? Mana misol uchun kolxozlarni yo'q qildi-yu, o'rniga shirkatlar tashkil etdi. O'sha kolxozning o'zi nima qilish kerak? O'zbekistonning suv muammosi bor. Yer muammosi bor. Bu tabiiy, men bir vaqtlar aytgandim, kolxozlarni tegib bo'lmaydi. Kolxozlarni saqlash kerak, lekin kolxozlarga erkinlik berish kerak. Qaysi holatda? Mana kolxoz. Kolxoz bersa, xomashyo qayta davlatga xomashyo beradi. Yo'q, kolxoz xomashyo emas. tayyor mahsulot berishi kerak. Shunda kolxoz o'zini o'zining xarajatlarini qoplab dehqonga ko'kragiga shamol tegadi. Mana misol uchun,
ya'ni to'g'ri ma'noda ishlab chiqaruvchi organlarga aylanishi kerak.
Albatta, albatta o'zining mana shu yerda bitta kichik bo'lsa ham zavodi bo'lishi kerak.
Tegirmoni bo'lishi kerak.
Tegirmon eng kamida, eng tegirmonlar bo'ladi. Mana zavod bo'lishi kerak. Misol uchun mana paranda. Paranda o'sha butun tayyorlangan, nima qilingan holatda tuxummi, go'shtmi, hammasini o'zlari yetkazishi kerak. Asal, masalan misol uchun uning fermasi bo'lsa va chorvadorlik bo'lsa, u holatda oddiy bitta go'sht emas. Go'shtdan tayyorlangan mahsulotlar yetkazish kerak. Konservalar tayyorlash kerak. Bir kolxoz bir katta bir korxona bo'lishi kerak. Korxona va bu
minglab kishi ishlaydigan.
Ming, mana misol uchun kolxozchi ishlasa dalada mart oyidan to oktyabr oyigacha ishlaydi. Oktyabr oyidan mart oyigacha o'sha zavodlarda o'zining kolxozining zavodlarida maosh olayotgan holatda va bu holatda bular bir-biri bilan musobaqa qilgan holatda mahsulot yetkazib va bularga imkoniyat berish kerak. Bu mahsulotni ichki bozorga emas, vaholanki tashqi bozorga ham olib chiqish imkoniyati bo'lishi kerak. Va mana shu holatda musobaqa nimasida bular ishlayotganida bular boshqa selitra qo'shmaydi. Yomon mahsulotni bozorga olib chiqmaydi. Toza mahsulot chiqarishga majbur bo'ladi. U holatda O'zbekiston, bitta O'zbekiston o'zining mevalari, sabzavotlari bilan Rossiya tugul butun Yevropani to'ldirib tashlashi mumkin. Uni o'rniga xo'p, pul emas. Olib keladigan asbob uskuna olib kelsin. Kiyim kechak olib kelsin, odamlarni o'sha kolxozning odamlarini kiydiringlarda, asbob uskunlar beringlar, mashinalar beringlar, minglab ishchilar bo'lgandan keyin ana bu kichkina nima desak, yuk tashuvchi, katta emas, yuk tashuvchi mashinalar tashkillaringlar. Mana bu holatda ha, bu islohot, bu haqiqatdan inqilob deyish mumkin. Hozirgi holatda nima o'zgardi? Ha, oldin raykom bo'lardi, hozir hokimiyat. Hokimiyatda trancha kecha maktabni tugatmaganmi, tugatmaganmi kelib qariya kolxoz raisiga aytadigan gapi, "Ha, bajarasizmi yo'qmi, yo kuningizni ko'rsataylikmi, qamatvoraylikmi" degan gap. O'sha 25 yil oldin, 50 yil oldin o'sha gap.
Mana shunday fikrda o'tirganingizda, agar Amerika hukumati qanday qilib O'zbekiston xalqiga yordam berishimiz mumkin, biror bir muayyan sohada deganda, demak, feodalizmdan kapitalizmga o'tishiga yordam bering O'zbekistonni degan bo'larmidingiz? Nima qilishi mumkin o'z qo'shma shtatlar?
Siz o'zingiz bir o'ylab ko'ring, feodalizmdan kapitalizmga o'tish imkoniyati qanday bo'lishi mumkin?
Murakkab juda.
Yo'q, bo'lmaydi. Mana qarang, biz sotsializmga sakrab o'tgan ekanmiz. Sotsializmga sakrab o'tganimizda ham baribir feodalizm holatlari qolgan edi. Mana misol uchun uyingizda qariyangiz uyini boshi, usiz hech kim erga tega olmasdi, uylana olmasdi, hech narsa qila olmasdi, bir joyga borib ishlay olmasdi. Endi bir uyadek. Uya, uy uyadek. Hammasi shuning ichida.
Shuning atrofida.
Shuning atrofida. Mana sizga jamiyat. Buni qanaqa qilib bugun o'zgartirib bo'ladi?
Tashqi dunyo qanchalik yordam berishi mumkin? Masalan, Amerika Qo'shma Shtatlari.
Tashqi dunyo yana bir bor. Tashqi dunyo misol uchun yordam berish uchun O'zbekistonda iqtisodiy birinchi. Iqtisodiy endi inqilob deb bo'lmaydi. Juda katta o'zgarishlar bo'lishi kerak. juda katta o'zgarishlar bo'lishi kerak. Iqtisodiy erkinlik bo'lishi kerak. Savdo erkinligi uni savdo erkinligi yo qanaqa bir iqtisodiy o'zgarishlar bo'la oladimi? Bugun siz restoran ochsangiz, ertaga 4 ta mutaxam kelib, sizni bo'g'ib, restoraningni baqa topshir, mana senga 2000 o'zbek so'mi bor ishini qildirib tursa. Tushundingizmi? Shuning uchun eng avvalambor bunga nima uchun yana o'sha 4 ta mutaxam o'zi keladimi? 4 ta mutaxamning orqasida 16 ta mutaxam bor, eng yuqori lavozimda. Mana hozir Toshkentga borsangiz, palon mehmonxonaning xo'jayini, asli xo'jayini kim deb so'rab ko'ring. Palon mana u savdo markazining xo'jayini kim deb so'rab ko'ring. Sizga aytishadi. Bilgan odamlar aytadi, yani palonchi bilasiz, pistonchi, betga kirvam bo'lmaydi, kirsangiz baloga qolasiz. Gulnoraning qancha magazinlari bor edi Toshkentda? Qancha restoranlari? Qayerdan hammasi kelgan? Baribir harom, harom bo'ldi, og'zidan chiqdi. Qamalganlari endi o'sha yerda bir yugurtdagi bir bechora armani Gayana bor ekan, o'shani olib qamashdi. Endi u ham turmadan chiqadimi, yo'qmi, u ham katta savol. Uni chiqarishadimi, yo'qmi?
Katta rahmat muloqot uchun.
Salomat bo'ling. Katta rahmat.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.